Bókaflokkurinn sestu og lestu. Danski draugurinn. Komið í sæl. Ég heiti Valur Freyr Einarsson. Ég ætla að lesa bókina Danski draugurinn eftir Þórdísi Gísladóttur. Teikningar eru eftir Inga Jensson. Námsgagnastofnun gaf hann út árið 2014. Hljóðbókin, sem þú ert að hlusta á núna, kom líka út hjá Námsgagnastofnun árið 2014. Hljóðritun fór fram hjá upptekið EHF sama ár. Afritun er óheimil. Bókin er 56 blaðsíður. Nú hefjum við lesturinn. Ég les fyrst efnisyfirlitið á blaðsíðu 2.